ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كل عدوين كدندا ومالك استامر كجمعة لجرب وقت كده جستان وربعين تسلمي قال فرقان وكودا بشه رجب سنة كأكون أفر بغل أفرتني اللحد هجرية ذا قد بضاه ما أنت أربعة برنامج كات كل جيسد أنت أنا وحى كم ذا تقيم هاي الدجال ذا يهود كويس ومسلمين ترى الغزة أو قال ما أنت أفر بغل كنتني سد هذا وحريرة يضو ما أنت أكلية هي تضبطن شو أدي داو عن غدين تقال حوغن هواي دقيمة بربر سعدان هو كدعي ودن كسودان كوا صور لحيا كوحد آرس في عيدن كسودان كدوا اللبا تنقف او تهريب يال اهول ولا ايه بدا مدترينيانكا كدي مركي اي لدك تي دونتي اي سار رايان نين شقالك اها ديارات ركابة اهول غلية دالك اسويسرلان او كوغير يوذي كدي مركي اي لدنك مطورك اها يكوتي مديارات دي او كشغين ايي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو الرهور له وقصر دلي كفل سيد دلالك بركينا فاسو يا نيجر سيدوك له برنامج كوحات كودغة سيدوانتان وربحين كسابسان محالغة فلانكرا دقالك روشكا يا يوكرين سندك لبكم لغاتان يا شان كوسو دوادة مركله يا برنامج كدعدوين كدوني دا
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاج فضبطها سويد القرد ويان سويد بدونا إن شاء الله إنه كورينا قضب كوريا برنامجك تقيمة هي الدقالة يهود كويس ومسلمين ترى الغزة هي قلي مالنتي أفر بغل كنتوني سدحات وحريرة هي ضوه مانتو كلية هي ضدبضن شهدية داو عن نقدين هدباه ورركي وقدن بي وحاور بحنتان كويقي عبد الرحمن بذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ملكستو يجوكتان وحد كسودواتان حبينتان وقهد النوراركي وقدن بي الدقالة يدو قيمة يهودي كودمارينكا قودون سنة غزة وحن مانتو أربعة danka kaano ku beegan maalinkii 403 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsan ee Gaza xaaladda guud ee ku noolayeen dadka barakacayaasha reer Gaza iyo dagaal xoogan oo lagu beegsaday askarta saynada Yahuuda hadaba aan ku horeyna duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda waxay duqeynaad oo xoogan waxa gacirka ay ka fuliyeen magaalada Beitlaay iyo wuxuuga marinka Gaza waxaan halkaas ay ku beegsadeen dhismo weyn oo ay ku sugnayeen dad shacab baas la markana kamid ah barakacayaasha reer Gaza waxaan duqinta si ku sheegay dad badan oo shacab ah halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan sidoo kale waxay duqinta la mid ah ciidanka yuhuud ka geysteen xirada Jabal iyo dhacdo uu qiga marinka Gaza waxaan duqinta si bahalimada ku baxay dad badan oo shacab ah halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan duqey nabiinkii xalay ciidamada yuhuud ee ka geysan xirada Al-Bureej ee bartamaha marinka Gaza waxayna ku sheegay sidii warbaahinta soo wareendeysay 10 ruux oo shacab ah halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan guri sidoo kale ku yaal wuqiga marinka Gaza waxay ciidamada yuhuud ku direen 4 ruux oo shacab ah halka sidoo kale ku dhaawacmeen kuwa kala duwan farabadan duqeyna duxoogan waxa gacirka ay sidoo kale ciidamada yuhuud ka geysteen guri ku yaal mandiqada Al-Bukhari ee ku taala magaalada Gaza waxaana gurigaasi degnaa sidii warbaahinta soo tabaneyso waxaan halkaas shuhadaya dhaawacyo ku noqday qaar badan oo kamid ah qoyskii guriga deganaa halka gurigan uu soo gaaray burbur baxsan sidoo kale guri ku yaala bariga magaalada Khan Yunis duqeyn bahalimo iyo ciidanka yuhuud ka geysteen waxa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan dhacdooyinka xanuunka badan ee maanta warbaahinta caalamka hadlayso isla markaana la soo kowsaday sanadka cusub ee 2022ka waxa kamid ah soo warinayaan dhacdooyinka xanuunka badan ee la nooliyeen qoysaska barakacayaasha reer Gaza kuwaasoo iminka wajahaya duqeymo barakicin qabowaad u daran roobab mahiigaanna u qaadaya teendooyinka macluul go-doomin iyo waxyaabo kalood u daran. Quus Falastiiniya oo ka mid ah barakacyasha reer Ghaza ayaa waxaa lagu warramay inay ka soo guureen waqooyiga marinka Ghaza islamarkaana ay u soo barakicin dhanka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka, halkaasoo ay iminka ku wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo aan la soo koobi karin. aabaha qoyskan oo mar la hadlay shabakada wararka Al Jazeera ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in isaga iyo qoyskiisa aysan marnaba maanka gashanin inay mar un ku laabani doonaan gurigooda ku yaal waqooyiga marinka, isagoona wax ku cabiraya xaaladda dhabta ee maanta ka jirta waqooyiga marinka Ghaza iyo si guud ahaan mandiqada go-doonsan ee Ghaza. qoyskan keliya ma ahan qoysaska wajahaya dhibaatooyinka ay ka mid yihiin qabowga, roobabka, duqeymaha, macluusha iyo go-doominta Yuhuuda, balse waxaa jira boqolaal qoys oo iyagana la lool dhibaatooyinkan, kuwaasoo ku sugan deegaanada, xerooyinka iyo magaalooyinka kala duwan ee marinka Ghaza. dadka barakacyaasha ayaa ku nool teendhooyin aan awood u lahayn inay celiyaan qabowga, sidoo kale biyaha roobka ay soo buux dhaafinayaan, mararka qaarna ay baqaadayaan daadadka. caruurta murdiciinta ayaana sidaas ku geeriyooday kadib markii uu jirkoodu ka batay qabowga, maadaama aan halkaas laga helin shidaal, alwaax iyo sidoo kale wax ka mid ah waxyaabaha la isku diriyo. garoonka ciyaaraha ee yarmuuga ee ku yaala magaalada Ghaza waxaasna ku nool boqolaal barakacyaala, kuwaasoo noloshooda ay tahay mid aad u adag oo aysan ka marnayn dhibaatooyinka ugu badan ee maanta ka taagan marinka Ghaza hadday ahaan lahaayeen duqeymaha, qabowga, roobabka iyo wixii la mid ah. roobab mahiigaanna oo halkaasi ka daayaana waxaa lagu waramayaa in dadkii halkaasi ku sugnaa teendhooyinkooda ay dumeen, dadkana ma aan ku awood u lahayn ila tacaalan xaaladan dhibaatada ah ee iyagu soo wajahday. qaar ka mid ah dadka ku dhaqan meelaha ay dadka barakacyasha ku sugan yihiin ayaa waxay sheegeen inay isku dayeen inay biyaha ka bixiyaan teendhooyinka balse ay ku fashilmeen, waxayna sababta ku sheegeen aysan helinin waxyaabaha lagu shaqeeyo ee biyaha muqayimaadka looga saari karo. mid ka mid ah dadka barakacyasha oo warbaahinta Al Jazeera la hadashay ayaa waxay sheegtay in iyada iyo 11 barakacyo la qoyskeeda ka mid ay ku nool yihiin hal teendho, waxaana intaa ay sii raacisay in halkaasi ku sugan yihiin qaar ka mid ah dad naafa. adeerkay wuxuu ku sigtay inuu qabow dartiis u dhinto kadib markii la tageen biyaha roobka. haweeney kaleena waxay sheegtay in iyada iyo sayageeda oo 70 shanjir ah iyo gabadheedu oo curyaan ay seexdaan goob aan wanaagsanayn nadaafad ahaan, anagoo ka ararayna baytiri biyaha roobka. haweeney kale oo iyana ka mid ah barakacyasha ayaa waxay tiri caruurteeda aniga ayaa isku duubo si aysan qabowga jirkooda u gaarin. wariye ku sugan dhanka koonfureed ee marinka Ghaza isna waxa uu soo warinayaa in tiro barakacyaala ay ku nool yihiin mandiqada Almawaasi, halkaasina ay ku qaadanayaan habeenno adag oo ay barbar socdaan duqeymo, roobab iyo qabow. si kastaba iyadu xaaladan ay ka jirto marinka Ghaza ayaa waxay qaar ka mid dadka caalamka ku nool dabaaldegayaan dhalashada sanadka cusub ee 2025. caruurta marinka Ghaza ayaana waxaa muddo ka badan hal sano yihiin waxbarasho la'aan. dhiigii cabnitaniya waayana wuxuu mar walba dadaal ku bixinayaa sidii uu sii daba dheereen lahaa xasuuqa ka socda Ghaza. fariimaha kala duwan ee ka imaanaya marinka go-doonsanee Ghazana ma ahan kuwa saameeyo wax ka bedelay go'aanka dowladaha caalamka. ururka isku magacaabay qarmada midoobay isna ka indhan laabanaya waxa ka soconaya marinka Ghaza ayaa isna dhankiisa wuxuu soo saaray taqriir uu ku sheegayo in ciidamada Yuhuuda isbuucyadii lasoo dhaafay ay geysteen wax ka badan 136 duqeyn, kuwaasoo ay ku beegsadeen 27 isbitaal oo ku yaala marinka go-doonsanee Ghaza, waxaana dhammaan duqeymaha ka dhacay isbitaaladaas ay geysteen khasaare kala duwan iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo. waxaa sidoo kale jira khasaare maadiya oo geysteen duqeymahaasi. ismaaciil athawaab oo ah gaasimaha xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Ghaza wuxuu sheegay in ciidamada Yuhuuda ee 17-dii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2023 ay dileen wax ka badan 1,091 caruur oo ku jira marxaladda naasnuujinta, waxayna midaasi muujinaysaa baaxadda ay la'eg tahay jaraa'imta foosha xun ee ciidamada Yuhuudu ka geysanayaan marinka Ghaza. wasaaradda caafimaadka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in dadka ku shahiiday duqeymaha Yuhuud ee ka wada marinka Ghaza tan iyo markii ciidamada Yuhuud ee duqeymuhu bilaabeen ay 160 yihiin dumar iyo caruur. baaxadda ay la'eg tahay burburka duqeymaha ay geysanayaan waxay wasaaraddu sheegtay inay yihiin wax aysan weligood u arag misna aan ka dhicin dunida. magaalooyinkii qurxoonaa u dhan ayaa isku bedelay sidii meelo laga guuray qarniyo ka hor. xasuuqaad u daran oo ciidamada Yuhuudu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawaca kuwa kaloo tiro badan. guudaan xasuuqii ciidanka Yuhuudu geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan 32 ruux, halkii ay raaci kala duwan soo gaareen ugu yaraan 152 ruux oo kale. iyadoo xusid mudantay tobanaan ruux oo shwaada iyo kuwa kale oo dhaawac kale duwan qabay ku saxnibaniin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda. Tirada guud ee shwaadada muslimiinta tan iyo sanad kor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 45,500 ruux, halka dhaawacyaduna marayaan ka badan 108,338 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantay muddo 15 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuudda isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha. Yuhuuddana ay saar xandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah. Dhanka kale, kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga Yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza. Gumaadka iyo xasuuqa wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa. Weerarada ay degalyaanada muqaamada Falastiin ku beegsadeen askarta Yuhuudda ayna iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanada ay xoogga ku haystaan, iyo weliba weerar dhaba galaah oo qasaaro xoogga lagu gaarsiiyey. Kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in habeenkii xalay ay degalyaanadu degantaa ku garaaceen deegaanada Yuhuudda xoogga ku haystaan. Bayaan ay soo saarayna waxay ku sheegeen inay gantaaladani ku dhaceen mustawdiniinta Yuhuudda ee deegaanada Falastiin xoogga lagu dajiyey, waxayna tilmaameen midan ay joob hordhaca u tahay jaraa'imta maamulka Yuhuudda ee ka wado marinka Gaza iyo daanta galbeed. Ciidamada saynada Yuhuudda ayaa waxay dhankoodu sheegeen in laba gantaal oo laga soo tuuray dhanka marinka Gaza ay ku soo dhaceen mandiqada Natifood, waxayna sheegeen mid ka mid ah gantaalada uu ka dhashay dhaawacyo halka mid kalena uu ku dhacay meel bannaan. Tani ayaa ku soo aadiso iyadoo laba maalin ka hor gantaalo tiro badan lagu garaacay deegaanada Yuhuuddu xoogga ku haystaan, kuwaasoo waxyeelo kala duwan geystay sida ay sheegeen degalyahanada muqaamada Falastiin. Ugu dambeyntii, wargeyska iyo diicooda xaranood oo soo xiganaya mas-uuliyiin reer galbeed ayaa sheegay in kooxaha muqaamada Falastiin ay ugu dambeyntii ku guuleysteen inay dib u soo ceshaan inta badan awooddoodii ku maareynayeen xaaladaha deegaanada marinka Gaza. Wararka ayaa waxa intaa ku darayaan in goobaha ay muqaamada dib ula soo noqdeen awooddooda qaar ay ku yaalaan bartamaha marinka Gaza sida Almawaasi, Annusiraad iyo Deir al-Balaax. Ila wariyaha ayaa sheegay in muqaamada si lama filaan ah u soo ceshatay qayb ka mid ah awooddeeda, isla markaana ay meesha ka saartay kooxa dambiilayaal ah oo kolonyadii gurmadka xaday, waxayna sheegtay inay weerartay tuuga mucaawinadii ku qabsaday askarta Yuhuud hortooda iyagoo aan farigelinin. Wargeyska oo soo xiganaya ila wariyaha ayaa wuxuu sheegay in awoodda kooxda muqaamada Falastiin ee dib u habeynta ay dad badan ka yaabisay, iyagoona xuseynaysan fahmin sida ay xarakadu ugu guuleysatay inay soo rogaan nidaamo kala duwan oo ka tirsan marinka. Isla wargeyska oo soo xiganaya ila dhanka amaanka iyo saraakiil ayaa sheegay in haddii aan la gelin faahfaahinta maalinta xigta ee marinka Gaza ay Yuhuuddu ku soo noqon doonto xaaladii ka hor howlgalkii duufaanu laqsaa, isagoona ku micneeyin muqaamadu ay weli awood u leedahay inay maareyso marinka. Iyadoo xaaladahan u dhimay taagan yihiin, ayuu maamulka Yuhuuddu sheegay in guutadana xalay ka dagaalamaysa magaalada Rafax ee dhacday cidhifka fog ee marinka Gaza ay halkaas ka soo saari doonaan, isla markaana ay ku bedeli doonaan guutada Kiryati. Waxaana maalintii shalay wataliska militariga saynada Yuhuuddu shaaca ka qaaday in guutadana xalay tagi doonaan dhanka waqooyiga marinka Gaza, halkaasna ay ka sii wadi doonaan wax walba oo gumaad shacabka ah. Hadalka taliska saynada Yuhuudda ayaana hordhac u ah fashilka duulaanka waqooyiga ee maamulka gumaystaha Yuhuudda.
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
وهقاق قيبا دحي برنامج كدعدوين كدوني ده هيان اسلام رينا مركان اوحاد كسو رواتان حبين تاقلن كسحافة ده وان كسو قد بنا غضو بدا اومهيم سنوررق اي قران سحافة ده وحان سو جايدنا يا محمد شيخ علي
مهد سند والالك هاشم dagaal xoogan oo ay duqeymo barbar socdaan ayaa ka dhacay waddanka Suudaan, kuwaas oo dhexmaray kooxda RSF iyo ciidamada Suudaan. Saacadii ayna soo dhaafnay waxa gobolo dhowr ah oo ka tirsan waddanka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ku dagaalamay ciidamada xukuumadda Khartoum iyo milishiyadka dacmo sare. Dagaaladan ayaa waxa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed intaba, waxaana mid waliba oo ka mid ah labada dhinac ee dirirta u dhexaysa soo garay khasaare isaga u gaara. Magaalooyinka ay loolanada adag ka socdaan waxaa ka mid ah Khartoum gaar ahaan dhanka koonfureed, waxaana halkaas ka dhacaya duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha ciidamada Suudaan kuwaasoo lagu beegsanayo sida ay wararka tibaaxayaan. fariismo ay leeyihiin maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabaya RSF. Weeraradan ninka cirka ah oo kaliya maahan waxa ka dhacaya magaalada Khartoum ee waxa jira weeraro kale oo sida madaficda oo goobta lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay degan yihiin maleeshiyaadka RSF oo ka dhacaya Khartoum Bahri iyo weeraro shiish ah ama khanaas ah. Dhanka murtazaqada RSF intii ay dagaaladu ku socdeen waxay iyaguna sameeyeen weeraro iska caabin ah oo uga hortagayaan dagaalada ay ku soo qaadeen askarta Suudaan. Gobolka Aljazeera oo ka mid ah meelaha ay ka dhacayaan dagaalada faraha la soo gubtay, gaar ahaan deegaanada dhaca hareeraha magaalada Wadmadni iyo gobolka Darfur, ayay ka dhacayaan iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF. Wararkan helayno ayaa intaa ku diraya in dagaalada halkaasi ka dhacay RSF looga diray saraakiil Loura. Weli ma aanan helin tirakoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladan. Duqeymaha iyo labada dhinac mid waliba khasaaraha adag ee soo gaaray. Muuqaal ay heshay shabakada wararka Aljazeera.net ayaa muujinaya ciidamada Suudaan oo ku tamashleynaya meelihii ay kala wareegeen askarta RSF, kuwaas oo ay ku gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan. Ciidamada Suudaan ayaa sidoo kale muuqaalada laga soo duubay waxay muujinayaan iyagoo soo furanaya gantaalada garbaha laga tuuro oo ay uga carreen dhufeysyadooda ciidamada RSF. geeska kale ku dhawaad 20 qof oo tahriibiyaal ah ayaa lagu laayay badda Mediterranean-ka kadib markay la degtay doontii ay saarnaayeen. Tahriibiyaashan oo ku wajahnaa qaarada Yurub ayaa ka baxay waddanka Liibiya waxayna raaceen doontaas oo markii dambe kula degtay meel ku beegan jasiiradda Lampedusa oo ku taala gudaha Baxrul Mutawasid ama Mediterranean-ka. Dowladda Talyaaniga ayaa maalintii shalay ka hadashay dhacdada la xiriirta doontan degtay waxayna tibaaxday inay 7 qof oo kaliya ka soo badbaadeen dadkii saarnaa doonta, ku dhawaad 20 kalena lagu laayay badda Mediterranean-ka. Dadka ku maqan gudaha badda ayaa lagu laayay nolol iyo geeri, iyadoona baadi goobkood weli uu socdo. Jasiiradda Lampedusa oo ka mid ah meelaha ay dadka tahriibiyaasha kaga gudbaan markay rabaan inay galaan qaarada Yurub, in ka badan 200 oo ku nool ruux ayaa labadii sano ee la soo dhaafay oo kaliya naftooda ku waayay badda Mediterranean-ka, sida ku xusan tirakoob ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Talyaaniga. Markaan u soo laabano sanadkii maalintii shalay dhamaaday ee 2024 oo kaliya, ku dhawaad 66,000 oo tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay baddaas kadib markii doomaha la degeen, halka sanadkii 2023 tirada dadka ku dhintay ee doomaha la degeen badda ay gaarayeen 180,000 oo tahriibiyaal ah. Tirakoobyadan aan soo sheegnay waxaa ku jira boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo ka cararay dalkooda una cararaya waddamada reer galbeedka. Dalkooda Soomaaliya oo kheyraadka durduraya oo hodankan ay ka sii tegayaan waxaa duulaan gardarayn la'aan ah dalkooda ku soo galaya dhalinyaro shisheeya, kuwaas oo doonaya inay gurubsadaan kheyraadka dhexeegaagaya dalkana Soomaaliya. Dhinaca kale, nin shaqaale ka ahaa diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Switzerland ayaa u geeriyooday kadib markii cilladanka matoorka ku timid diyaaraddii ka shaqaynayay. Diyaaraddan rakaabka ah oo laga leeyahay dalka Switzerland ayaa safar u ahayd magaalada Bukharest ee ka tirsan waddanka Romania, waxaana loo bedelay duulimaadkeeda magaalada Qarates ee ka tirsan waddanka Austria. Diyaaradda ayaa waxaa ku timid cilad farsamo oo dhanka matoorka, waxaana sababtay in diyaaradda gudaheeda qiiq xoogan isqabsado, taasoo dadkii rakaabka ahaa naftooda halis gelisay, qaarkoodna naqaska ku xirmay. Waxay arrintaasi sababtay in si degdeg ah ugu degto diyaaradda magaalada Qarates ee dalka Austria, iyadoo arrintan ay dhacday 23-ka bishii dhammaatay ee sanadkii tagay ee 2024. Kadib markii diyaaradda ku degtay garoonka, waxaa isbitaal loola cararay 2 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo markaasi xaalad halis ah ku jiray. Waxaana ugu dambeyntii maalintii Isniinta aynu soo dhaafnay dhacdadaas u geeriyooday mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda oo geeridiisa sabab u noqotay qiiqa ku yimid diyaaradda cilad farsamo awgeed. Maalintii shalay oo talaado ahayd ayaa lagu dhawaaqay dhimashada qofka ka mid ah shaqaalaha diyaaradda, halka 47 ruux oo rakaabka diyaaradda ahaa la sheegay inay badbaadeen. Ugu dambeyntii, mujaahidiinta Nusratul Islaam ayaa weeraro horley oo khasaarooyin dhaliyay ka fuliyay dalalka Burkina Faso iyo Niger. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa qaaday weeraro khasaarooyin adag dhexlasiyay oo ka dhanaa askarta xukuumadaha Burkina Faso iyo Niger. Weeraradan ayaa isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah ayaa lala beegsay ciidamada waddamadaas. Howlgalka koowaad guutada qaraxyada ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa qarax mino muwajaha la beegsay askar ka tirsan kuwa Burkina Faso oo maraya deegaan ka tirsan gobolka Banfour ee ka tirsan gudaha dalkaas. Qarax ayaa gabi ahaanba burburiyay mootada, waxaana halkaas ku qurbaxay askarta saarnad mootada, sida lagu sheegay warka soo baxay mujaahidiinta oo ay nashrisay muassasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku hadashay afka mujaahidiinta Nusratul Islaam. Warka ay baahisay Zalaqa oo ku qornaa luqada Carabiga ayaa waxaa ku lifaaqnaa sawirada mootada oo ay aad u burburisay miinada. Dagaalyahanka hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar toos ah ku qaaday saldhig ay ku sugnayeen askar ka tirsan kuwa xukuumadda Burkina Faso, kaasoo ku yaala deegaan hoosta gobolka Bobol Jalso oo ku yaala gudaha waddankaas. Weerarkan ayaa waxaa dhigta dhiiga loogu daray inta la xaqiijiyay 7 askari oo ka tirsan xukuumadda dalkaas, iyadoona laga soo furtay 2 qori oo AK-47 ah iyo agabyo kale oo military. Markaan aan jaleecno dhankaas iyo dalka Niger ee dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika, weerar qaraxa way mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay la beegsan askar ka tirsan dowladda Niger, kuwaasoo ku socdaalay deegaan ka tirsan mandiqad lagu magacaabo Tilaberia oo dhacda gudaha dalkaas. Qaraxaan oo ahaa miino muwaajaha ayaa haleelay kolonyada ka tirsan askarta xukuumadda Niger, iyadoona qaraxay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ilaa iyo haatan mujaahidiinta faafayeen dheeraada kama aanan bixin qaraxaan. Jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sare u qaaday oo meesha ugu sareysa maraya weerarada ay ku dhigbixinayso xukaamta ka dhisan wadamadaas, kuwaasoo qaati ka taagan oo la daalo dhacaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee xiriir kala leh ururweynaha jihaadiga Al-Qaacida, kuwaasoo ku kala firirsan dunida daafaheeda kala duwan. Dhegeystayaal, xubintii qalinka saxaafadda maanta waa iga inta.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxa laga filan karaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Deeriye.
Dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow ayaa galay sanadkii 4aad oo xiriir, iyadoo saraakiisha iyo kormeerayaasha caalamiga ay muujinayaan filashada in dagaalku soo afjarmi doono sanadkan cusub, halka qaar kalena ay sheegayaan in dagaalkan uu sii daba dheeraan doono halkaasna uusan ku istaagi doonin, iyadoo laga baqayo inuu sii xoogaysto. Fikradahan iyo filashooyinkan ayaa ku xiriira xaqiiqda in sanadkan dhamaaday ee 2024 oo ahaa sanadkii uu Ruushka dagaalkan horumar la taaban karo ka sameeyay. Muddadaasi ayuu Ruushku ku qabsaday dhul dhan 2800 oo kiilomitir oo laba jibaaran, dhulkaasoo intiisa badan dhaca gobolka Donetsk ee koonfurbar Ukraine. Kiev waxay sanadkan ku guuldareysatay inay xoreysato dhulkaasi laga qabsaday, iyadoo xitaa sameyn wax howlgal ah oo laga hortagayo ciidamada Ruushka. Inkastoo ay xoojisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay iyadu farsamaysato, dhanka kalena waxay heshay diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo qalab kale oo casri ah, kuwaasoo ay dowladaha reer galbeedka ugu deeqeen. Hubkan ayaa Ukraine u suuragelinayay inay duqeyso xarumaha ciidamada ee ku yaala gudaha Ruushka. Ukraine ayaa marar badan dirtay fariimo ay ku doonayso in dagaalkan lagu joojiyo iyadoo loo marayo wada hadal siyaasadeed, dhanka kalena waxay sheegtay inay doonayso inay sameyso tanaasul dhuleed, kaasoo ay ugu gol leedahay inay ku soo afjarto dagaalkan ay satabarta u haynin, balse isku dayadaasi oo dhan ayaa fashilmay. Qubarada wax taxliilaysa ayaa sheegaysa in shan xaaladood ay suuragal tahay inay dhacaan inta lagu gudu jiro sanadkan 2025, kuwaasoo qaar ka mid ah la filayo in dagaalku ku joogsado, halka qaar ka mid ahna la filayo inay isbeddel keenaan inta lagu jiro sanadkan. Xaaladda koowaad ee keeni karta inuu dagaalku istaago waa inuu Ruushku qabsaday guud ahaan gobolada Donbas ee dhaca koonfur bari dalka Ukraine. Arintaasi ayaana muujinaysa horumarka sii socda ee Ruushku ka sameynayo furimaha dagaalka ka hor inta uusan bilaaban sanadkan cusub ee 2025, taasoo horseedi karta inuu Ruushku gabi ahaanba la bareego gobolada Donetska iyo Luhanska. Websaytka Deep State ee loo adeegsado qariiradaha howlgallada militariga ayaa muujinaya in Moscow ay hadda u suuragashay inay maamusho 60% gobolada Donetska, halka qiyaastii 98% ay gacanta ku hayso gobolka Luhanska. Qabiilka faallooda arrimaha militariga lagu magacaabo Liano Basbalko ayaa sheegay in gobolka Donbas ee uu hadda qabsaday Ruushku uu yahay hadafka ugu weyn ee Moscow dagaalkani ka lahayd. Inkastoo uu Ruushku hadda abaabulayo dagaalo cusub oo uu ku qaadayo koonfurta Ukraine jilaalka soo socda, dagaalka oo sii adkaanaya awgeed Ukraine ma awooday inay soo taagto hormarada ciidamada Ruushka halka masuuliyiinta dalkaasi u sareysan ay ka tanaasuleen xaqiijinta hadafkii ahaa inay xorayaan gobolada laga qabsaday maadaama madaxda reer galbeedka ee Ukraine ku garab taagna dagaalkan ay sheegeen inaysan suuragal ahayn dagaal laga hortago ciidamada Ruushka sidaasi darteedna Ukraine ku qasban tahay inay isdiibto xaaladda labaad ee keeni karta inuu dagaalku istaago waa in la isugu yimaado miiska wadahadalka iyadoo dhammaan dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in hadii wada hadalada ay furmaan ay suuragal tahay inuu dagaalku istaago inkastoo lagu kala aragti duwan yahay waqtiga saxda ee uu dhamaanayo dagaalkan qabiirka basbalku ayaa mar uu ka hadlayay in miiska wada hadalka la isugu yimaado ay suuragal tahay iyo in kale ayuu sheegay inuu filayo dagaalka inuu joogsado hadii labada dhinac ay ka wada hadlaan sababaha dhaliyay dagaalkaasi taasoo keeni doonta inuu Ruushku isaga baxo dhul badan oo uu haystay tan iyo 2014kii balse waxaan oo dhan ayaa imanaya kadib markii ay Ukraine damaanad qaado inaysan ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO taasoo Ruushku ku doonayo inuu amaankiisa ku ilaashado sida laga soo xigtay saraakiisha Ukraine Moscow ayaa hadda gacanta ku haysa qiyaastii 18% dhulka Ukraine taasoo dhan 600 oo kun oo kilometir oo laba jibaaran marka aan eegno xaaladda saddexaad waa inuu Ruushku wada hadal diyaar u ahayn saraakiisha qaar ayaa aaminsan inay fog tahay in la gaaro wada xaajood dab ah inta uu Ruushku ku kacayo tallaabooyin ay ka mid tahay dhul ballaarsiga iyo abaabulka ciidamadiisa Oleg Sadnov oo ah qabiir military ayaa yiri ma rumaysani wax kasta oo Ruushku yiraahdo maxaa yeelay Moscow waxay qoratay 430,000 oo askari sanadkan 2024ka iyadoo la filayo in sanadka 2025ka ay askarayso 450,000 oo kale waxaana intaasii dheer howlgalada iyo weerarada ka socda koonfurta dalka tani waxay ka dhigan tahay inay u diyaar garoobayso Moscow waji kale sida laga soo xigtay qabiirkan military madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump kuma qasbi karo Kremlinka inay wada xaajood ka yeeshaan arinta Ukraine balse Washington ayaa laga yaabaa inay si weyn u kordhiso gargaarka ay siiso Ukraine si ay Ukraine isaga difaacdo weerarada kaga imaanaya dhanka Ruushka balse arintaasi ayaa waxa ay qaadan kartaa ilaa kala barka sanadka 2025ka xaaladda afraad ee la fili karo waa in dagaalka la soo gabagabeeyo sanadkan 2025ka Oleg Sadnov oo ka anbaqaadaya ra'yigan ayaa rajaynayay in dhamaadka dagaalkan uu noqon doono dhabaahantii wada xaajood ka hirgala labada dhinac balse laga yaabo in la gaaro hadafkaasi dhamaadka sanadka 2025ka waxaan u malaynayaa in dadaalada wada xaajoodyada u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ay noqon doonaan kuwa rasmi ah inta lagu jiro sanadkan 2025ka hadiiba ay dhacaan waxaan wajahaynaa suurtagalnimada xiisad weyn oo sii socon doonta ilaa dheelitirka awoodda ee talooyinka wada xaajoodka ay u janjeersato dhanka Ukraine uma malaynayo inay suuragal tahay kor inta aan la gaarin dhamaadka 2025ka ama xitaa bilowga sanadkan 2026ka ayuu yiri Sadnov qodobka shanaad ee la fili karo sanadkan maanta curtay ee 2025 waa in labada dhinac ay ka dhaqan gasho xabad joojin xaaladani ma ahan mid soo afjaraysa dagaalka balse waxa ay qaboojinaysaa dagaalka si ku meel gaar ah taasi oo fursad u siinaysa dhinacyada ku howlan dhexdhexaadinta inay gaaraan heshiis nabadeed oo la dhexdhigayo labada dhinac Vladimir Fasenko oo qabiir ku takhasusay arrimaha siyaasadda ayaa u sheegay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera in qodobkan shanaad ay aad u taageerayaan kooxda Trump iyagoo ku adkeysanayo in la gaaro xabad joojin ku meel gaar ah si ay dib ugu bilaabaan wada xaajoodyadii u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine maadaama uusan wada xaajoodku macquul ahayn inta uu dagaalku socdo waxa uu aaminsan yahay Fasenko in Ruushku aanu gaarin yoolkiisa laakiin waxa laga yaabaa inuu dhab ahaantii danaynayo inuu qaboojiyo dagaalka uusan joojin gabi ahaantiisa waxaa jira dhibaatooyin gudaha ka haysta Ruushka oo ku riixaya inuu sidaasi sameeyo maxaa yeelay bulshada Raashiyaanka waa ay ka daaleen dagaalka sida shacabka Ukraine oo kale marka laga soo tago guulaha military ay sheeganayso Moscow inay xaqiijisay haddana waxaa jira qasaaro weyn oo soo gaaray dadka iyo ilihii dhaqaale ee dalka waxaa xusid mudan in bishii February ee sanadkii 2022kii ay Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ay ku qaaday 9 gobol oo ka tirsan Ukraine halka Ukraine oo taageero ka helay sareer galbeedka uu kala kulmay iska caabin xoogan balse dagaalka ayaa galaaftay nolosha ilaa 1 million oo askari oo ay ku jiraan 400,000 oo Ukrainiyiin ah sida ay sheegayso xog laga soo xigtay NATO
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي